Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про ситуацію в адвокатурі. Українська Гельсінська спілка з прав людини минулої п'ятниці висловила своє занепокоєння останніми подіями, які відбуваються в українській адвокатурі. Як приклад, наводилися дії Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка позбавила права займатися адвокатською діяльністю адвоката Володимира Висоцького, який багато років очолював Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Підставою для цього стали, серед іншого, проведення альтернативного з'їзду та оприлюднення особистої позиції щодо правомірності рішень. Крім того, Закарпатська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури притягнула до дисциплінарної відповідальності адвоката Миколу Сірого, відомого як адвоката Юлії Тимошенко. Підставою для винесення попередження стала оцінка адвокатом певних аспектів нового кримінально-процесуального кодексу України. Українська Гельсінська спілка висловила своє занепокоєння. У мережі Фейсбук адвокати пишуть листи, підписи, підтримки цього листа про ситуацію в адвокатурі, про те, за що карають адвокатів і чи є в Україні вибіркове правосуддя в адвокатурі. Будемо говорити сьогодні. Поруч зі мною у студії голова Комітету захисту професійних прав адвокатів Валентин Степ'юк. Добрий день.
Добрий день.
Та адвокат Ігор Фомін. Вітаю вас.
Добрий день.
Власне, ви читали цю заяву, це звернення. Як ви оцінюєте це?
Ну, як я оцінюю? По великому рахунку, в даному випадку, Гельсінська спілка висловила свою думку по чуткам, не більше. От, наприклад, по Миколі Сірому. На сьогоднішній день рішення оприлюдненого з приводу притягнення до відповідальності не існує. Принаймні, ніде немає. І буквально позавчора, це в п'ятницю, може трохи раніше, у нас відбувалось засідання Ради адвокатів міста Києва, там, де Микола Іванович розповідав про цю історію, про те, що він дізнався з інтернету, про те, що його притягнуло до відповідальності. Рішення він не має. Тобто ми йому висловлюємо, як Рада адвокатів Києва, куди він входить теж членом, ми висловлюємо йому підтримку з тої точки зору, про те, що його притягнуло до відповідальності, не запросивши його. Не більше. Більше ми зможемо сказати, тільки прочитавши якесь рішення суду, рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії з приводу, за що ж саме він був покараний. Так само в заяві висловлено ряд прізвищ, сказано про те, що адвокатів притягають до відповідальності, і там прізвищ 20. Ну, так по Україні їх ще більше, я вам скажу.
Ну, скаржаться. 33 тисячі вас. 33 тисячі.
Так скаржаться люди, скаржаться, є конфлікти між адвокатами і їх клієнтами. Відповідно, провадження відкривається. Те, що відкрило провадження, це ще не означає, що там якісь незаконні дії зі сторони кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Щодо Миколи...
Стосовно пана Висоцького, ми говоримо пізніше. Я хочу запитати, от як ви вважаєте, це нормально про те, що людина дізнається від знайомих чи ще від кого про те, що проти нього є провадження?
Ну, я взагалі не впевнений, що таке провадження є. Я розумію, що він має перед за все отримати хоч якісь документи. І ми маємо подивитись на хоч якісь документи стосовно того, що пан Микола Сірий притягнутий до якоїсь відповідальності. Ми не можемо, ми адвокати взагалі маємо оперувати фактами, ми не маємо оперувати чутками. На сьогодні все, що відбувається, я сприймаю як чутки. Якщо дійсно це відбулося, я думаю, що ті особи, які приймали такі рішення, вони мають відповідати, а не пан Микола Сірий, який будь-яких, скажімо, подання, він не мав ніяких подання щодо того, що він порушує правила адвокатської етики. Це не розглядалося, як я розумію, Раду адвокатів міста Києва.
Ну, як не дивно, це чомусь розглядалося Закарпатською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатів. В цьому і є велика дивина.
Я взагалі не знаю, чи дійсно ці факти, є такі рішення?
Ми розмовляли за годину до ефіру з паном Сірим, ось що він сказав.
Під час формування органів адвокатського самоврядування, на моє переконання, були допущені грубі порушення чинного законодавства, що вплинуло на легітимність формування цих органів. І сьогодні бачимо, масове переслідування опонентів, адвокатів, а це ніщо інше, як реалізація ідеології тоталітарного мислення. І в центрі цієї ідеології боротьба з свободою слова, думкою опонента, будь-якими засобами. І що найбільше мене непокоїть, що в центрі цієї боротьби починають звучати заклики про криміналізацію інакомислія. Ті особи, які мають іншу думку щодо стану справ в адвокатурі, мають підлягати кримінальній відповідальності. Це досить серйозні процеси, які стосуються не лише адвокатури, це події, які прямо стосуються фундаментальних основ життя українського суспільства.
От такий висновок.
Це точка зору, пане Микола, стосовно взагалі формування сьогоднішнього самоврядування в адвокатурі, а не стосовно залучення його до відповідальності. Взагалі, я також приймав участь в з'їзді адвокатів міста Києва.
В котрому їх два було?
Перепрошую, в конференції.
В конференції, перепрошую. Ну, може, так. Я звик, що то з'їзди.
Я приймав для наших слухачів, спочатку проводилися регіональні конференції,
а потім
всеукраїнський з'їзд. Ось Ігор Фомін має на увазі саме конференцію адвокатів міста Києва.
На з'їзд мене не запросили. Стосовно того, що я був на конференції, у нас там будь-яких питань не було. Всі адвокати міста Києва не мали ніяких конфліктних питань, і всі виклали свою точку зору, і будь-яких ситуацій, що можна було б сказати, що є якісь різні точки зору стосовно самоврядування адвокатів у місті Києві, такого я не побачив. Я чув багато, що в інших містах були якісь там інші з'їзди, але безпосередньо будь-якої конкретної інформації про це немає. Лише те, що є в пресі.
В переліку адвокатів, проти яких є провадження, є адвокат з Ужгорода Лариса Герасько. Я вчора спілкувалася з нею в мережі Facebook. Писала мені про те, що проти неї справа розглядається, хоч вона працює в Ужгороді, проти неї справа розглядається в Харкові. Розгляд справ, пише вона, передбачає особисту присутність. Про те, що скаргу на мене відправили до Харкова, я дізналася випадково від колег. А 17 квітня отримала поштою рішення дисциплінарної палати про порушення стосовно мене дисциплінарної справи, в якій зазначалося, що розгляд скарги на мене призначений на 24 квітня 2013 року. У Харкові можуть анулювати мені свідоцтво, не розбираючись. Необхідно на моєму прикладі по-справжньому залякати тих, хто відстоює закон і хто з наших адвокатів підтримує мене, тобто буде заляканий.
Скажіть, що ми зараз обговорюємо? Функціонування органів самоврядування чи порядок притягнення до відповідальності адвокатів?
Ми говоримо про те, от є заява Української гельсінської спілки, в якій висловлено занепокоєння стосовно ситуації в адвокатурі. Я так, наскільки я зрозуміла з того, що я спілкувалася з різними адвокатами впродовж вихідних днів, що існує деякий розкол через саме самоврядування.
Давайте тоді, може, трошки історії. Ось. Тому що насправді я здивований позицією гельсінської спілки. По одній простій причині. Вона щось почала помічати лише після введення нового закону і після якихось важких виборів нового самоврядування. Насправді історія цих ось важких виборів, важких відносин була закладена набагато раніше. Ще 2009-2006 році, коли пан Володимир Висоцький був обраний головою Вищої кваліфікаційної комісії, не дисциплінарної, а кваліфікаційної комісії адвокатур. Перші роки, знову ж, можу сам не знати, знаю точно від тих людей, які з ним тісно спілкувались, входили в Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури. Точно знаю про те, що якраз він розпочав цю політику травлі за якісь інакші думки. Він тримався за владу будь-яким доступним способом. Єдиний спосіб його перебратись залишитись у владі на новий термін, тому що він два терміни відбув, він не мав права перебиратись на голову Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, він мав іти тільки на посаду голови Ради адвокатів України, Національна асоціація адвокатів.
А ця посада була зайнята кимось? Були
якісь... Її не було до цього. Це нова створена посада, якої раніше не було.
На неї хтось претендував, так?
Ну, звичайно, претендентом виступала Лідія Павлівна Ізавітова. Угу. Відповідно, адвокати за 6 років, намучившись, намитавшись із Володимиром Висоцьким, який ініціював кримінальну справу проти адвокатів, які дійсно виступали проти нього, який ініціював дисциплінарне провадження, який ініціював дисциплінарне провадження в порушення будь-яких норм, коли по першій інстанції розглядали справи дисциплінарні не кваліфікаційні дисциплінарні комісії на місцях, а відразу вища кваліфікаційна комісія адвокатури. Тобто він це розпочав і намагався утриматись біля влади в подальшому. Маленькі регіони, тобто він якимось чином тримав все ж таки в покорі. І вони змушені не були, не змушені, якось тримались його. Частина великих регіонів, такі як Київ, Київська область, Донецьк, ну не були підвладні Володимиру Івановичу. І відповідно мали можливість і голос заявити про свою думку, що такого керівника вони не бажають. Про що вони заявили на з'їзді. Угу. Відповідно, травлі почались. Після цього Володимир Іванович здійснював все, щоб в законний спосіб з'їзд адвокатів не відбувся. В тому числі він ініціював і особисто проводив ряд з'їздів, ряд конференцій в регіонах. Альтернативних, не ті, які положені по закону, тобто коли ініціює кваліфікаційна дисциплінарна комісія місцева, а альтернативно їм не ініційовані. По Києву, можу сказати, наші списки, мені достеменно відомо, наших делегатів він декілька разів губив. Це все було зроблено.
Доводилось вам з цим стикатися, про що розказує пан Степюк?
Я взагалі вважаю, що до адвокатури це не має ніякого відношення. Якісь там особисті чвари якихось керівників від адвокатури, що яка влада може бути в адвокатському самоврядуванні? Про що ми взагалі розмовляємо? Це якісь намагання зробити з адвокатури ще одне міністерство. Адвокатура, вона в своїй, взагалі в суті своїй, є окремим органом, який є для того, щоб захищати права людини. А кожен адвокат має працювати, захищаючи право людини. До чого тут те, що ми кажемо щодо там пана Висоцького, якихось його особистих амбіцій, я б взагалі б не спілкувався
стосовно якихось особистостей. Якщо не говорити про особисті амбіції людини, про яку зараз згадали, тому що вона згадана в цій заяві Української гельсінської спілки, а говорити про взагалі адвокатське самоврядування, яке з'явилося з новим законом про адвокатуру та адвокатську діяльність.
Ну, так неможливо казати. Я так вважаю, що адвокатура, вона взагалі ще з радянських часів мала певні, я б сказав би, риси самоврядування. Це була, мабуть, єдина за часів Радянського Союзу організація, яка якимось чином працювала і мала певні можливості. Вона була окрема від радянського, ну, скажімо так, від радянського суспільної побудови. Вона мала певні особливості, і ці особливості після того, як Україна стала самостійною, після того, як загинув Радянський Союз, вони всі пішли самі працювати особисто. І не було взагалі, я вважаю, певний час не було необхідності для того, щоб після того створити якусь єдину організацію адвокатів, мало пройти певний проміжок часу. І він пройшов, був прийнятий закон. З якою метою цей закон був прийнятий? Я вважаю, що мета цього закону не була мета самоврядування адвокатів. У нас в державі зараз є централізація влади, у нас є там певні там робота проведена з судовою гілкою влади, з адміністративною гілкою влади, з парламентською гілкою влади. Адвокати, вони взагалі є непідвладними. Ви маєте розуміти, що адвокат, він професія його, вона більше професія творчої людини, ніж якогось адміністратора.
Але разом з тим, чи здобули адвокати з новим законом більше прав, чи вони стали менш захищеними?
Я казав вже і зразу скажу, що проблема не в законі. закон, ну, там є певні більші можливості щодо там призупинення діяльності адвоката або позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю. Однак питання не в тому, що прописано в законі. Питання буде в тому, як цей закон буде застосовуватись. Чи буде адвокатське самоврядування захищати адвокатів? От я можу сказати, в Києві, я можу сказати, що це таки відбувалось на протязі всього часу. Адвокатське самоврядування захищало адвокатів.
А тепер?
Зараз я не маю ніяких даних щодо того, що щось змінюється.
Тоді я вам розкажу. Перебуваючи все-таки...
Слухачам.
І вам, і слухачам, перебуваючи все-таки в складі Ради адвокатів міста Києва, можу довести, що з новим законом і з вступом новим КПК, тоді, тому що із вступом КПК було пов'язано ряд вступ 23 статті в силу нового закону. Нам стало, як самоврядуванню, як і мені, як голові Комітету захисту професійних прав адвокатів Всеукраїнської громадської організації Ради адвокатів України, стало легше працювати. Поясню. Якщо, наприклад, раніше нас адвокат заявляв про те, що у нього проводиться обшук, ще якісь незаконні дії, ми мали в якимось екстреному порядку збирати людей, туди виїжджати, якось захищати. Тобто досить такі, ну, такими сумбурними методами, незрозуміло, приїжджали,
тепер
фактично відбувається. Тепер, за законом, якщо відбувається обшук адвоката, нас мають попередньо повідомити регіональну раду. І повідомляють. Я вам скажу, що за цей період у нас було приблизно 5-6 обшуків проведено. Із них на 4 обшука із повідомлених, фактично, там міліція, прокуратура, приїхавши на місце обшуку, вони не відбулись у зв'язку з тим, що у зв'язку з позицією представника Ради адвокатів Києва, який виїжджав. Тобто вказувалось на недоліки постанови, перепрошую, ухвали, на підставі якого мало провести обшук. І дійсно з цим погоджувалась там прокуратура чи міліція, хто це проводить, і від обшуків відмовлялась. В одному випадку, знову ж, вони не відмовились, вони поїхали, поміняли на правильну ухвалу, прийшли, провели обшук, але представник Ради адвокатів не допустив порушення адвокатської таємниці. Тобто не було відкрита адвокатська таємниця взагалі. І в одному випадку в нас був такий випадок, коли нас попередили на всякий випадок, про всяк випадок, тобто мали провести обшук в юридичній фірмі, лише припускали, що там має бути адвокат, може бути адвокат. І нас попередили для того, щоб ми на всяк випадок все-таки були присутні. Ми приїхали в фірмі, адвоката не було, тобто були виключно юристи, і вони собі проводили обшук. Це ілюструє той факт, що все ж таки дотримання прав стало краще, і нам легше стало з цим боротись. Крім того, можу зазначити, що новим законом Радам адвокатів регіонів надані права складати адмінпротоколи, протоколи про адміністративну відповідальність осіб, які не надали відповідь на запит адвоката, чи невчасно надали відповідь на запит адвоката. І ми цим правом користуємось. Ряд протоколів направлені до місцевих судів в Києві. Є рішення, в тому числі по притягненню до відповідальності, є рішення і по відмові в притягненні відповідальності, в тому числі і через недоліки закону, але це все робота, вибачте, велике дерево довго росте.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про стан української адвокатури, про те, що відбувається там у зв'язку з заявою Української гельсінської спілки з прав людини.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Шукайте нас у мережі Facebook, телефонуйте нам 490-2905, код Києва 044. Ставте свої запитання голові Комітету захисту професійних прав адвокатів Валентину Степіку та адвокату Ігорю Фоміну. І хотіла б ще запропонувати вам послухати точку зору одного з відомих адвокатів Сергія Коннова про те, що відбувається зараз в адвокатурі.
Причина подобних подобних подій скроється немного в прошлом.
Причина цих подій криється в минулому української адвокатури. В нас фактично не було самоврядування, були лише адвокатські комісії, які видавали посвідчення. Не було ані традицій, ані досвіду вирішення конфліктних ситуацій в адвокатському середовищі. При цьому декілька останніх років події в адвокатурі носили відверто конфліктний характер. Не було розуміння, як будувати адвокатське самоврядування. Зрештою, це самоврядування отримало травму від народження і маємо сумніви в його легітимності, оскільки відбулося два з'їзди адвокатів. І нині органи адвокатського самоврядування намагаються довести свою вагу, приймаючи жорсткі рішення. Дуже схоже на те, що все це є плановим сценарієм з переслідування окремих адвокатів.
Привлечення відповідальності окремих адвокатів.
От так, як прокоментуєте?
Ну, в більшості Сергій, здається, Коннов повторив мої думки про те, що так, це зароджено, якби це в глибоку історію.
А як розрулити цю ситуацію?
Так вона сама розійдеться. Насправді, я вам скажу, це
яким
багатьох...
Чином, яким чином? Ну, позбавлять у цих 20-х адвокатської ліцензії ще когось?
Свідоцтва.
Адвокатського свідоцтва.
А кого 20? Ну, там якісь прізвища виставлені, ми ж не знаємо, в зв'язку з чим їх притягають до відповідальності. Може, вони не виконали роботу щодо клієнтів?
Ні, ну там, так як виглядає з того, що я читала, то не зовсім щодо клієнтів.
Це, послухайте, в заяві спілки, тобто воно Хельсінської спілки, воно все-таки як фоном підведено, але почитайте, фактично якісь обставини викладені буквально по двом-трьом не більше адвокатам. Причому почитати рішення можна тільки по одному, по Висоцькому. Все. Більше ні по кому почитати рішення не можна. Тому все, фактично це все аналіз чуток. Ось. А як воно має розійтись? Да, фактично адвокати мають працювати над тим, щоб... над тим, щоб самоврядування у них працювало. Наприклад, якщо по Києву це самоврядування працює. Ось, якщо у нас, нас підтримують адвокати, так у нас і нема конфліктів в самоврядуванні якихось таких значних. Але якщо по іншим містам адвокати підтримують різних лідерів, або взагалі нікого не підтримують, а керівництво підтримує буквально ті, хто зацікавлений в тому, щоб щось там відбувалось, там буквально якийсь невеликий процент. Ну так це питання до тих адвокатів, які в цьому регіоні перебувають. Хай висловлюють свою активну позицію.
Наскільки це просто висловлювати активну позицію?
Та ніхто не зупинить адвоката, який має цю позицію і має бажання її висловлювати. У мене немає в тому сумніву, є особистий досвід роботи на протязі останніх 3 років. Позиція моя була завжди публічна по політичним справам, і ніхто ніколи не зупиняв мене. Тричі намагались мене залучити до відповідальності, однак Київська, на той час дисциплінарна комісія адвокатури відмовила в тому і направила відповідь відповідно як до Печерського суду, так і до Генеральної прокуратури України стосовно того,
що... справи були простіші?
Справа Луценка – це простіше.
Ну, бачите, Луценка випустили, помилували.
Ну, до чого тут помилування? Ми кажемо, що справа була, мабуть, як в моїй кар'єрі, одна з найбільш тяжких. 150 свідків обвинувачення допитати.
З іншого боку, минулого тижня представники Парламентської асамблеї Ради Європи відвідували Київ і зустрічалися і висловлювали своє занепокоєння ситуацією в адвокатурі.
Я також з ними зустрічався і був на цих перемовах. Безумовно, є проблеми в адвокатурі, однак вони не є в самоврядуванні, вони є в процесуальній ролі адвоката в процесі. Вони є в тому, що адвокат не може захистити клієнта. Адвокат не може захистити права людини. В тому є проблема.
Чому?
А не проблема в тому, що там є структура, яка є адвокатом адвоката. Да? Що ми на сьогодні радуємось тому, що там обшуки не проводять у адвокатів, там, що не порушується адвокатська таємниця. Я вважаю, що ми маємо працювати над тим, щоб адвокат мав можливість реалізувати свої права в процесі, захистити людину, захистити її свободи. В тому є проблема.
Але новий кримінальний процесуальний кодекс таких можливостей вам не додав, так?
Та ні, безумовно, ніяких нових можливостей. Формально там є можливості, однак ми маємо звернути увагу на те, що Ну, як казав колись Олександр Федорович Коні.
Але про це вже будемо говорити наступного разу, бо час ефіру нашого вичерпався. Ми говорили сьогодні про ситуацію в адвокатурі. Була програма.